Nu, ko mēs turpināsim ieklausīties, kā Dievs uz mums runā. No 1. Samuela grāmatas nolasīšam 8. Nodaļu šodien. Kad Samuels kļuva vecs, viņš iecēla savus dēlus Izraēlam par soģiem. Viņa pirmdzimto dēls sauca Joēls un otro Abija. Viņa bija soģi Beršebā. Bet viņa dēli nestaigāja viņa ceļus un kāroja mantu, tie ņēma kukuļus un sagrozīja tiesu. Visi Izraēla vecie sapulcējās un nāca pie Samuela uz rāmu. Viņa tam sacīja, redzi, tu esi vecs, bet tavu dēlu nestaigā tavus ceļus. Jau iecel mums ķēniņu, kas spriestu tiesu, kā tas ir visām tautām. Bet Samuēlam nepatika, ka viņa teica, dod mums ķēniņu, kas spriestu tiesu, un Samuēls lūdza kungu. Kungs sacēja Samuēlam, ieklausies tautas balsī, visā, ko viņa tev saka, jo ne tevi viņi ir atraidījuši, bet mani, lai es vairs nebūtu viņa ķēniņš. Tādi ir visi viņu darbi, ko tie darījuši kopš dienas, kad es tos izvedu no Ēģiptes, līdz šai dienai mani tie ir atstājuši un kalpojuši citiem dieviem. Tāpat viņi dara arī ar tevi. Tad nu paklaus viņus, bet nopietni tos brīdina un dari tiem zinām, kā ķēniņš rīkosies valdīdams par tiem. Visu kunga teikto Samuels izstāstīja ļaudīm, kuri prasīja no viņa ķēniņa. Bet viņš teica, tā rīkosies ķēniņš valdīdams par jums. Viņš ņems jūs dēlus un liks sev par ratu braucējiem un zirgu puišiem, un tie skries viņu ratiem pa priekšu. Viņš iecels sev virsniekus par 1000, virsniekus par 50, un tiem būs jāar viņa lauki un jāpļauj viņa raža, jātais viņam ieroči un kara rīki. Un viņš ņems jūsu meitas par smaržu maisītājām, virējām un maizes cepējām. Un jūs labākos tīrumus, vīndārus un olīvu kokus viņš ņems un atdos saviem kalpiem. Viņš ņems 10. Tiesu no jūsu sēklas un no vīndārziem un atdos saviem ierēģiem un kalpiem. Un labākos no jūsu vērgiem un verdzenēm un jūsu jaunekļiem un jūsu ēzeļus viņš ņems saviem darbiem. Viņš ņems 10. Tiesu no jūsu sīklopiem, un jūs būsiet viņu vērgi. Tad jūs brēksiet pret ķēniņu, ko būsiet izvēlējušies, bet kungs jums tad neatbildēs. Bet tauta atteicās klausīt Samuelu un teica, nē, kā tik mums būtu ķēniņš, lai mēs esam kā citas tautas, un mūsu ķēniņš, lai spriež mums tiesu, un iet mums pa priekšu karot mūsu karus. Samuels noklausījās visu, ko tauta teica, un izstāstīja to kungam. Un kungs sacīja Samuēlam, paklaus viņus un ieciel tiem ķēniņu. Tad Samuēls sacīja Izraēla vīriem, dodieties katrs uz savu pilsētu. Tas ir Dieva vārds. Aizlūksim arī tēvs. Es tev lūdzu, lai dzirdot šo vārdu, mēs to nopietni ņemam vērā, kad nopietni ņemam tavu balsi, jo mums apkārt ir visādas citādas balsis, kas uz mums runā, Tēvs, un palīdz mums Tavu balsi klausīties, Tavu gudrību, palīdz mums noticēt, ka tu esi labs un varens iet mums priekšu un izcīnīt mūsu cīņas, mūsu labā, kā to jau esi izdarījis, vislielāko cīņu izcīnot Kristu, mūsu pievedot sev, kungs. Mēs lūdzam, tu mums ticēt tam, ka tu esi labs ķēniņš mums, Jēzus vārdā, kungs, un pievērs mūsu sirdi sev. Kunga dēļ mēs to lūdzam. Āmen. Āmen. Nu, ko? Es šo nodaļu sadalīs divās daļās. Mēs nākamreiz turpināsim. Šodien es iezīmēšu tikai vienu tādu pavadienu. Un pirmā Samuela grāmata pēc savas būtības, ja jūs vienkārši gribat kādreiz atcerēties vai personiski lasot, vai kā citādi, ka pirmā Samuela grāmata ir par valdnieka meklējumiem. Ja mēs varbūt nerunājam vairs par karaļiem un karalienēm un ķēniņiem, bet mēs saprotam, ka mēs arī visi mēs meklējam valdniekus, pareizi arī savā nācijā. Mēs tikko, mums bija tikko vēlēšanas, un tās viens no lielajām raizēm mums vienmēr ir par, un es domāju, globāli arī par labiem valdniekiem. Nu, sauksim viņus savādāk šodien, jā, par politiķiem, bet mēs tik un tā vienmēr, cik daudz mūsu valstī ir sirdsāpju par sliktiem valdniekiem, pareizi. Nu, tā ir tēma visur un vienmēr, visos laikos. Un Samuela grāmata arī ir par laba valdnieka meklējumiem Izraela tautai. Tā visa grāmata šīta līnija ir tā kā līdera meklēšana, labs līderis, labs vadītājs, labs valdnieks. Mēs redzam, ka šī nodaļa sākās atkal ar to, kad ir slikti valdnieki. Samuela grāmata sākās pirmajās nodaļās to, ka Ēlis, kas bija daudz maz normāls priesteris, bet viņam bija ļauni, bezdievīgi dēli. Un šeit mums ir labais varons, labs soģis Izrēlā Samuels, kurš ir labs, kurš ir dievbīgs. Bet mēs redzam, kad viņam atkārtojas tas pats, kas bija Ēlim. Viņam ir bezdievīgi dēli. Un autors mums to iezīmē divām lietām. Viņš mums teica, ka Ēlis bija vecs, un šeit viņš mums pasaka, ka Samuels bija vecs. Jūs redzat pirmajā pantā, kad Samuels kļuva vecs. Ēlis bija vecs, mums tiek parādīt šeit, Samuels ir vecs. Un Ēlim bija dēli, kas bija bezdievīgi, un viņi tiek nosaukti vārdos. Un arī šeit mums tiek nosaukti bezdievīgie Samuela dēli. Un arī viņi tiek nosaukti vārdos. Šī problēma atkārtojās, ka labiem, dievbīgiem vadītājiem var būt bezdievīgi dēli. Mēs atkal esam tajā pašā problēmā, tajā pašā vietā. Kur tautai, dieva tautai nāks labi, dievbīgi vadītāji? Ja? Tā ir šīta problēma. Laba, dievbīga vadītāja ķēniņa valdnieka meklējumi. Un mēs redzam, ka tauta, Izraela tauta nāk ar savu risinājumu. Viņi saka, viņi atnāk pie Samuela un saka, klausies, tu esi vecs un tavu dēli ir ļauni, dod mums ķēniņu. Un dažreiz cilvēki domā, ka tā problēma tas, ka viņi grib ķēniņu kā tādu. Bet tā gluži nav. Dievs bija apsolījis, ka viņiem būs ķēniņš. Pirmā Samuela grāmatā atcerieties Hanna, kad viņai būs dēls Samuels, viņa dzied šo slavas dziesmu, viņa saka, ka tas kungs svētīs savu svaidīto ķēniņu. Dievs bija apsolījis, jau Mozes grāmatās Dievs bija apsolījis, ka būs ķēniņš. Un tā nav problēma pat par sevi, ka Izraēlam vajadzēja ķēniņu. Tā problēma ir kaut kur citur. Un tā problēma ir redzama viņu lūgumā. Izraēla tauta saka, dod mums ķēniņu, un tā nākošā daļa ir problēma, kā visām tautām. Ka viņi grib ķēniņu kā citām tautām. Ja jūs redzat, 5. pantā ir sacīts, ja ieciel mums ķēniņu, kas spriestu tiesu, kā tas ir visām tautām. Problēma ir tā, ka viņi vienkārši negrib, nevis tas, ka viņi gribētu ķēniņu kā tādu, bet ka viņi grib tādu ķēniņu kā citām tautām. Un tas ir atkārtojās lejā 19. un 20. pantā. Bet tauta atteicās klausīt Samuela un teica, nē, ka tik mums būtu ķēniņš, lai mēs esam kā citas tautas. Tā problēma, ka viņi grib ķēniņu, kas būtu tāpat kā citas tautas. Un citiem vārdiem sakot, lai viņi paši būtu kā citas tautas. Ja Dievs viņiem bija teicis, ka viņiem jābūt Dieva tautai, ne kā citām tautām, ne kā visai pārējai kultūrai un sabiedrībai. Šeit mēs redzam, ka tā problēma ir tā, ka viņi grib būt tāpat kā visi pārējai. Ja. Es domāju, kaut kas līdzīgs arī, es domāju, kā draudze mēs bieži vien varam teikt, kad mēs arī gribam būt tā kā pat vispārējai, lai mums būtu viss tās pašas lietas kā visiem pārējiem. Arī draudzē varbūt tās no citu leņķi. Kas mums ir vajadzīgs, lai mēs būtu patiesi Dieva tauta kā draudze? Mēs arī varam teikt, mums ir vajadzīgs tās visas lietas, kas ir tur. Lai mums būtu menedžments un biznes un viss pārējais lietas. Tās ir tās lietas, kur nāks spēks. Ja? No kurienes nāks tas spēks draudzei? Un dažreiz varbūt tās mēs varam pārāk sākt skatīties uz to, kas ir visiem pārējiem, un tad mēs būsim stipri. Bet šeit Samuels viņus, pareizāk sakot, tas kungs ar Samuelu viņam iezīmē, kas notiks ar viņiem, ja viņiem būs ķēniņš kā citām tautām. Kas ar viņiem notiks? Un tas veids, kā ļoti bieži Bībeles autori mums izceļ to domu, ko viņi mums grib pateikt, kad viņi atkārto vienu un to pašu lietu vairākas reizes, lai mēs kārtīgi saprastu, par ko iet runa, viņi vai nu domu vai kādu vārdu kopumu vai kādu vārdu vienkārši atkārto vairākas reizes. Un tad Dievs saka Samuēlam, viņš saka, labi, ieceļ viņiem ķieniņu, bet nobrīdini viņus kārtīgi. Kas ar viņiem notiks? Kas ar viņiem notiks? Kāds būs tas ķieniņš? Un tas vārds, kas raksturo šo te ķieniņu kā visām tautām, ir šie te divi vārdi. Viņš ņems. Viņš no jums ņems. Apstieties, tas pirmais punkts jums lapiņās. Ievērojiet, kā Dievs atkārto šo te domu viņiem. 11. pāns. Tā rīkosies ķēniņš valdīdams par jums. Viņš ņems jūsu dēlus un liks sev par ratu braucējiem. Tālāk 13. pantā. Un viņš ņems jūsu meitas par smaržu maisītājiem. Un 14. pantā. Un jūs labākos tīrums, vindars un olīvu koks viņš ņems. Un tālāk 15. Viņš ņems 10. tiesu no jūsu sēklas un vindārziem. Un 17. Viņš ņems 10. tiesu no jūsu sīklopiem un jūs būsiet viņu vergi. Viņš ņems. Un viņš atkārto to, kas ir mūsu nodaļas sākumā, ko dara ļaunajā Samuēla dēlā. Viņi ņēma, tas ir trešais pants, viņi ņēma kukuļus. Tas, kas raksturo ķēniņu kā visām tautām. Tas, ka viņš ņems. Viņi grib ķēniņu kā visām tautām, un Samuēls viņus brīdina. Es domāju, mūsu kultūrā, pasaulīgi, ja mēs... Kas ir tā problēma, ar ko mēs saskaramies politikā, ja, bieži vien? Ka valdnieki valda savā labā, nevis tautas labā. Ja, tas, ko mēs visbiežāk pārmetam. Ka viņi ņem pareizi, ka viņi nevis kalpo tautas labā. Un tas nebūtu nenozīmē, kad visi politiķi ir ļauni. Nevajag tāds vispārinājums, protams. Ja. Bet tā ir normāla parādība. Tā ir normāla parādība. Kad valdniekiem ir kārdinājums ņemt, Un es tā domāju, viens radikāli kļūda būtu pateikt, ka visi ir ļauni, un nav neviena nekad nav bijis. Tas ir nu, nepamatots apgalvojums. Bet tas, ka mēs tik reti saskaramies ar labiem valdniekiem, vēl vairāk izceļ to problēmu, jūs saprotiet. Kāpēc, piemēram, ir šis pats varas dalīšanas princips? Ja? Ziniet, ir šis teiciens, ka var korumpē un absolūti var korumpē absolūti. Ja, ka mēs redzam, ka mums ir nodalīta pēc idejas, kā vajadzētu būt. Tiesu vara, no izpildu varas, no likumdošanas varas. Lai nesakoncentrēt pārāk daudz varas vienās rokās. Ja, un tas bija pirmā patiesībā tā bija Amerikas konstitūcija, kas ielika šos te princips, un, šos varas dalīšanas princips, tāpēc, ka pašā būtībā bija pārliecība par cilvēka grēcīgumu. Ka šī problēma ir tik neārstējama, lai arī gadās, ka ir labi valdnieki. Ir pat labi, nu nesauksim viņus pie tirāniem, bet šie te, nu kā mēs piemēram, Ūmaņu laika, tur bija, kad bija viens valdnieks, visu sakoncējas, un gadās, ka šad un tad gadās pa kādam labam. Bet šī problēma ir tik fundamentāli neārstējama priekš mums, ka cilvēka daba ir tik šausmīgi korumpēta, ka valdnieks ņems. Viņš ņems. Viņš saka, tas būs valdnieks kā visām citām tautām. Un ziniet, parasti kā mācītājiem, un domāju, kā jūs sēžat, jūs sakat, nu labi, mums varbūt tas neinteresē tik daudz tur politiski un ķēniņš un valdnieks. Es gribu kaut ko personisku. Nu kas man personiski? Bet ziniet, šeit mēs varam izdarīt kļūdu un uzreiz pārlikt uz tādu personisko individuālo dvēseles pielietojumu. Bet, domāju, mēs nedrīkstam uz mirkli novirzīties no šī lielā, kosmiskā, teiksim tā. Šeit mums ir jautājums, kur radīsies mums valdnieks, kurš būs savādāks? Ja mēs sakam, kas glāb šo pasauli it kā no šīs problēmas? Ja? Kur mēs viņu redzēsim? No sākuma mums ir jāpaskatās tā, nevis vienkārši personiski, kur mēs personiskais mazais labumiņš, bet šo pasauli, kas glāb šo pasauli? Un mēs redzam, ka Kristu mums dod citādāks valdnieks. Tas ir otrais punkts jums, ka viņš ir savādāks valdnieks. Un, ja jūs gribat saprast šos te viņa, varbūt, vārdus, ko mēs redzējām, es domāju, varbūt tās neizprotam līdz galam, kur Poncijs Pilāts ņem prasa, nu, viņi saka, ka tu esi valdnieks. Viņš saka, bet es neesmu valdnieks no šīs pasaules. Tad mēs sakām, nu, tas jau nozīmē, ka viņš nav nekāds valdnieks. Ja? Nē, 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 te ir kaut kas cits domās teiks, ka viņš ir valdnieks, kur šajā pasaulē tu neatradīsi. Viņš ir tāds valdnieks, kur tu šajā pasaulē neatradīsi. Un viņš ir savādāks. Viņš nevis ņem, bet viņš parāda, ka viņš atnāca skalpot. Un to viņš mums vislabāk parāda ar krustu. Redzēt, šī, ir šī te apmaiņa, vārdu apmaiņa ar mācekļiem Marka evaņģēlijā, 10. Nodaļā, kur viņš saka, šajā pasaulē valdnieki ņem. Tāpat doma atkārtojās. Šīs pasaules valdnieki, viņi ņem. Saka, bet es esmu savādāks valdnieks. Es esmu savādāks valdnieks. Es esmu atnācis, lai kalpotu. Ja šeit, šajā pasaulē valdnieki grib, lai kalpo viņiem, es esmu valdnieks, kas atnācis, lai jums kalpotu. Viņš to pierāda mums ar krustu. Jā, nolasīsim šos te vārdus no 10.42 līdz 45. Un viņas pieaicinās, tas ir mācekļus, ja es tiem sacīju. Jūs zinat, ka tie, ko par tautu valdniekiem tur, tās apspiež, un viņi varenie ir varmācīgi pret tām. Bet tā, lai nav starp jums, kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu kalps. Un kas jūs vidū grib būt pirmais, tas lai ir visu vergs. Jo arī cilvēku dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un atdot savu dzīvību, kā izpiršanas maks par daudziem. Vislielākais pierādījums, ka Kristus ir citādāks valdnieks, kas nācis kalpot, un viņš ir arī viņš ir valdnieks. Kristus, šis te tituls nozīmē Dievs svaidītais ķēniņš. Pierāda mums krusts, ka viņš nav atnācis vienkārši, lai viņam kalpot, kā tas ir parasti, bet lai kalpot mums un atdot sev kā upuri par mūsu pestīšanu. Un tā ir pirmā lieta, un tas varētu teikt, primārais līmenis, kur mums šīs rakstietes ir jāpaņem, šis galvenais pielietojums, kad kur šai pasaulē radīsies tās valdnieks, kas tiešām viņu izglābs, kas kalpos nevis sev, bet savai tautai. Jā. Tas ir tikai Kristus personā mēs viņu atradīsim. Kur mūsu, kā es domāju, ir kā kristiešu lielā cerība par šīs pasaules glābšanu, teiksim tā, kosmiski, kāpēc mēs arī pie vakarēdienu sakam, mēs gaidām valstību, kad viņš nāks. Ka viņš nāks ar savu valstību. Kā kristiešiem mums nav jākļūst rūgtiem un izmisumā, bet ka nāk Kristus ar savu valstību, un viņš ir valdnieks, kas kalpos savas tautas labā, ja? Kas nav tāds valdnieks, kas ņem, bet kurš nāks, lai kalpotu. Kad šai pasaulē ir cerība, citiem vārdiem sakot, kad ir valdnieks, kas tagad jau valda, un patiesībā tas, ka ja ir kāds labs valdnieks jau arī tagad, vai viņš ir ticīgs vai neticīgs, nav svarīgi, tas tikai Dieva žēlstība, tas tikai tāpēc, ka ir valdnieks, kurš pats ir labs, un tāpēc, dēļ viņa žēlstības, viņš saglabā šo pasauli un aiztur ļaunumu, lai nebūtu tikai ļauni valdnieki. Jā. Bet tā lielā mūsu cerība un iedrošinājums tas, kad kā Kristu mēs sagaidām, ka šīs pasaules glābšana nāk un nāk valdnieks, kas nevis ņems, bet kurš jau ir pierādījis, ka viņš dod, viņš nācis, lai kalpotu. Ka šai pasaulē ir cerība, jā, jo viņai ir valdnieks, kas ir nācis, lai kalpotu. Tas ir tas globālais. Bet, nu, protams, tam ir arī individuāls, personisks, dvēselisks, teiksim, tā mums pielietojums. Un ko tas nozīmē? Kā tas varētu izskatīties? Es domāju, ir viens kaut kāds līmenis, kur šī pasaule darbojas tādā veidā. Tas neatiecās tikai uz valdniekiem. Kur šī pasaule darbojas tādā veidā, ka ļoti daudz no mūsu attiecībām tādas, kur no tevis tikai ņem. Ja? Es nezinu, vai jūs to esat pieredzējuši, bet tavā darbā, principā, tu esi tik daudz ilgi vajadzīgs, ka mēr no tevis var ņemt kaut ko. Es pat nedomāju ļoti ļaunā nozīmē, bet nu, tas ir biznesis, vai vienā sauciet, kā to gribat. Kamēr tu var dot kaut kādu labumu, kamēr tu var dot kaut ko, no tevis ņem. Bieži vien nevienam neinteresē, kā tev iet vai kā tev varētu dot, bet no tevis ņem. Un es domāju, varbūt tas ir daudzās mūsu attiecībās. Ja? Cik bieži varbūt ir tā, ka mēs esam izsmelti, izsūknēti, izpumpēti, tāpēc, ka no mūsu visu laiku ņem. Arī, teiksim, attiecībās varbūt ar draugiem, varbūt, nezinu, varbūt tev ir Tu esi noguris no tā, ka no tevis visu laiku tikai ņem. Vai tā nevarētu arī būt, ja, kad tik daudz, kur no mums tiek ņemts, ka tu esi tik ilgi vajadzīgs, kamēr tu vari tikai kaut ko dot. Ka šīs pasaules valdnieki, tāda ir šīs pasaules kārtība. Ka tik maz varbūt no mūsu attiecībām tādas, kur pa tevi parūpēsies, kur tev dos. Ja. Un ziniet, kas ir nākošais, ka mēs arī uz Kristu, uz Dievu to attiecinam. Kā tu redzi Dievu savā ikdienā? Kā tu redzi Kristu savā ikdienā? Varbūt arī tev ir grūti lūgt un nākt pie viņa lūgšanā un lasīt, tāpēc, ka tev arī viņš kaut ko ņem. Kā tu redzi šīs te attiecības ar Kristu sev? Varbūt redzi viņas tieši šādā pašā paradigmā, ka tu negribi mēs toties ņem, tāpēc, ka viņš ņem, viņš visu laiku kaut ko prasa, viņš ņem. Bet mēs redzam, ka Kristus nāk pie mums pavisam savādāk. Jūs redzat šie te viņa vārdi, ko viņš saka, es neesmu atnācis, lai tu kalpot man primāri, bet es esmu atnācis, lai kalpot tev. Atcerieties, kā viņš saka, nākiet pie manis viss, kas esmu grūtsirdīgi un noguruši. Ja kur tu šajā pasaulē esi izpumpējies, kur viss no tevs tikai ņem. Kristus saka, nāc pie manis viss, kas esat noguruši, bēdīgi un grūtsirdīgi. Šāk, es esmu nācis, lai kalpot jums. Varbūt tās mums arī jāizmaina savu uzskatu par tev, kāds ir Kristus, kad viņš nav tāds valdnieks, kas nāk, lai ņemtu, lai visu laiku ņemtu. Preizi. Jo bieži vien mums tā var likties, un tāpēc mēs varbūt turamies kaut kur distancē. Jo šeit patiesībā, ja mēs sakam, gan tas, kurš pasaka, es gribu dzīvot, tiksim tā mēs teikt, amorālais cilvēks. Viņš saka, es gribu dzīvot kā es pats vēlos. Es gribu dzīvot neatkarīgi. Un arī tas morālais kristietis, kas īstenībā netic, ka tas kungs ir labs. Jo patiesībā, kas ir šeit izraēliešu problēma, tas, ka viņi, Izraēla tautas problēma, viņi saka, mēs necicam, ka Dievs ir tik labs, lai viņš iet mūsu priešā un karot. Mēs necicam, ka viņš ir labs ķēniņš. Mums vajag citu. Viņš nav labs. Un arī tikumīgais kristietis, kas īstenībā sirds dziļumos netic, ka Dievs ir labs, nevis tikai ņem. Viņš patiesībā arī tāpat kā tiksim, nosauksim viņu, netikumīgais vai bezdīvīgais, viņš saka, Dievs nav labs, man jādzīvo neatkarīgi. Tāpat arī tikumīgais kristietis, kas pasaka, nē, Dievs tikai ņem. Man jābūt tikumīgam. Tas, ko viņš no manis ņem, lai es būtu labs, viņš arī pasaka, ka Dievs nav labs. Jūs saprotiet? Šī grēka būtība ir tieši tāda pati. Tūlīt pēc kādu brīžu mēs iesim pie vakarēdienu, un tā, ka mēs sakam šos te vakarēdienu vārdus, tur arī šis te, kad Kristus arī kaut ko ņēma, ja? Tikai viņš neņem no tevis, bet viņš ņēma pats sevi, viņš ņēma savu miesu un lauza. Viņš arī ņēma, ja? Viņš ņēma maizi un lauza, kas norāda uz viņu miesu, kas ir lausta par mums, lai mums kalpotu. Viņš arī ņēma kausu, ja? pēc mīlesti, bet viņš ņēma to, lai dot mums, tas ir viņa asins, kas ir izlietas. Viņš arī ņem. Bet viņš ņem sevi, lai atdot mums viņa labā. Es domāju, varbūt tās mums ir vērts pārdomāt, kā mēs redzam Kristu. Kā valdniekas ir atnācis, lai ņemtu, vai kā valdniekas atnācis, lai mums kalpotu. Un varbūt tas iemesls, kāpēc mēs bieži vien nenākam viņa klātbūtnē. Baidamies, turam distanci. Tāpēc mēs domājam, no manis atkal kaut ko. Visi no manis ņem. Man visu laiku no manis kāds ņem. Jā. Un tāpat mēs arī redzam viņu. Kad galvenais ir, ko Kristus grib no mums, lai mēs viņam kalpotu. Bet ja jūs paskatīsieties, piemēram, to ļoti labi var redzēt Pāvila vēstulēs. Tas ir īpaši labi struktūrāli mēs varam redzēt. Ka Pāvila vēstules nekad nesāks ar to, kas mums jādara. Ja jūs lasīsiet, jūs pamanīsiet, ka nevien no Pāvila vēstulēm nesāks ar to, kā mums ir jākalpo. Visas Pāvila vēstules sāks ar to, ko Kristus ir izdarījis mūsu labā. Kā viņš mums ir kalpojis. Viss sāks to, kā Kristus mums dod. Jā. Un tad tas plūst ārā jau no izmainītas sirds, no jaunas sirds, kas pazīst Kristu no šīs te drošības, no pārpildnības, ko Kristus ir mums sadevis, tad plūs šī priekpilnā kalpošana viņam, bet ne, nekad ar to nesākās. Viņš sāks to, ko Kristus šeit saka. Es esmu atnācis, un nevis tikai kā piemērs, jūs redz, viņš saka, nevis tikai kā piemērs, ka jums arī vajag kalpot, bet viņš ir atnācis kaut ko iedevis mums. Nevis tikai piemēru viņš iedevis, bet viņš ir iedevis pārpilnīgu pestīšanu, kā šeit rakstīts. Viņš mums ir atdevis savu dzīvību, kā izpirkšanu, viņš mums ir izpircis. Tas nav tikai piemērs, ko viņš mums ir devis. Tā ir pārpilnīgi bagātīga pestīšana, ko viņš mums ir devis. Viņš ir savādāks ķēniņš, viņš ir savādāks valdnieks, kas nevis nāk ņemt, bet nāk mums dot. Un to mēs redzam vakarēdienā, viņš mums dod, jā. Mēs sēžamies pie viņa galda. Viņš vienīgais, ko viņš ņem sevi, lai atdot kā pa upuru mūsu labā. Mēs nākamreiz paturpināsim par šo nodaļu, tai ir daudz, daudz kas vairāk, un jūs noteikti pamanījāt. Bet šodien man likās, mums to vienu lietu ir vērts pamanīt. Ja mēs gribēsim klausīt šīs pasaules, šīs kultūras balses, un būt kā visapkārtējie, mēs beigās dabūsim valdniekus, ķēniņus, draugus, darba biedrus, kas ņems. Es jau agrāk es stāstīšu šo piemēru, varbūt jauniešiem bijušu svētdienas skolā, man bija viens draugs, Trojas, piedodiet, ka jūs to esat dzirdējuši, viņš teica, ka viņš bija klases joku pēters, jogadars. Un lai justos labi, un lai justos derīgs savā klasē, viņam vienmēr bija jājokojās. Viņš jutās vērtīgs, tāpēc, ka viņš visus izklaidēja. Viņš teica, viņš katru dienu nāca no skolas mājās nogurs. Tāpēc, ka tas pats princips, no viņa ņēma, no viņa visu laiku ņēma, ja? Lai tu būtu aktuāls, lai tu būtu foršs, lai tu būtu stilīgs, tev jābūt jokpēterim un viss tikai ņēms. Viņš saka, es biju katru dienu nāca mājās nogurs. Bet arī padomājiet, jūs esi varbūt jauniešiem, kā jums ir klasē? Kas tev ir jādod, visu laiku jādod, lai tev draugi tev mīlētu, lai viņi tev cienītu? Kam tev jābūt ir mugurā? Viņi visu laiku ņems, un ja tev tas nebūs, tad tu mums neesi vajadzīgs. Es nesaku jums tikai slikti draugi, ja? Bet es domāju, kā princips tas darbojas visās lietās. Vai tev ir tā vide, vai tu pazīsti Kristu, kas tev nevis visu laiku no tevis ņemtu tikai pareizi? Bet viņš nāca tev kalpot. Un tad tu vari tās situācijas palaist vaļā. Tu vari neskriet pakaļ katram, kas no tevis tikai kaut ko pieprasa, lai tev mīlētu un pieņemtu. Ja? Tev ir iekšēja brīvība, iekšēja drošība. Mēs tagad, kad mirkli pavadīsim klusumā, mēs varam pārlasīt šīs rakstuvietas. Un Kristus mums aicina, viņš saka, atnāc atpūties pie manis. Kas noguris, grūtsirdīs, kur no tevs visu laiku prasa, no tevs ņem. Es esmu atnācis, lai tev kalpotu. Tas ir jauns, tas ir citādāks valdnieks, kur šajā pasaulē mēs neatradīsim. Tad kādu mīlu pavadīsim klusumā, un tad iesim pie tā kunga galda.